Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien studijoje svečiuojasi aktorė rašytoja Doloresa Kazragytė. Šiandien kalbėsime apie tai, kas yra tarp žemės ir dangaus. Taip vadinasi Doloresos naujoji knyga. Doloresa, kelinta čia šita jau knyga? Žinau, kad tikrai ne pirma ir ne antra ir ne aštunta.
Man atrodo, čia yra parašyta, kad 12. Bet kai aš noriu suskaičiuoti ant pirštų, aš nebeprisimenu pavadinimų.
Apie ką šita knyga? Kokia pagrindinė žinia skaitytojai?
Nu, mėla Aistė, jeigu tai pasakyt apie ką, tai aš pasakyčiau, kad visos mano knygos yra apie tą patį. Apie sutiktus žmonės, apie išgirstas istorijas, apie savo pajutimus naktį, mėnesieną, žvaigždynus, sutikta driežiuką, varlytė, žaltys, kuris eina pro mano plaukus ir slenka, ir man taip gera, aš jį taip myliu. Daugybė istorijų, kuriuos girdžiu, ir tada, kada mane sujaudina, aš jas aprašau. O šiaip aš nežinau, tai net aš nerašytoja. Aš galbūt pasakyčiau taip, kad kiekvienas žmogus, aš labai kartais nustambu, kai pagalvoju apie antspaudus pirštų, kad nėra nė vieno žmogaus, kurio būtų toks pat piršto antspaudas. Lygiai taip pat aš žvelgiu į gatvę, va, sėdi mergaitės, jos turi savo pasaulį, jos turi savo meilės, jis turi savo rūpesčius, eina senutė. Kiekviena moteris, kiekvienas vyras turi savo istoriją. Ir jinai yra tarytum panaši galbūt kažkur tai. Ir kartu yra visiškai kitokia. Ir va, mano knyga, ta pirmoji, kuri atsirado 86 metais, Tiltas be turėklų, tai labai trumpai, labai keistai. Parašė, neatsimenu koks kritikas, labai sukritikavo mūsų pjesę Šauksmas. Sukritikavo, o tai buvo Williamso pjesė, kuri buvo labai sudėtinga. Ir aš taip užpikau. Ir aš galvoju, tu visiškai nesuvoki tos visos vaidmens analizės, kaip ten viskas vyksta, kaip tą viską reikia padaryti, tu nieko apie tai nesuvoki. Ir aš parašiau literatūrą ir meną tą tokį atsakymą. Nu, išspausdino tą atsakymą, taip toliau, apsigyniau atseit. O paskui buvo toks vat keisti dalykai. Yra tokia žurnalistė Virginija Skučaitė. Jūs turbūt ją žinot. Aš labai, labai seniai ją pažįstu. O pažintis prasidėjo nuo to, kad pas mane atklydo šuniukas, benamis, o jinai labai globojo visus gyvūnus. Jinai išgirdo, kad aktorė Kazragytė globoja, parsivedė į namus savo ten šunelį, Rudį. Ir jinai paprašė interviu. Jinai atėjo pas mane, tą interviu papasakojo apie Rudį, ir taip toliau, kaip aš jį pamilau ir koks jis, ką jis man reiškia. O paskui kažkaip tai aš pradėjau dėjot, kad kokios mažos algos, kaip sunku pragyventi, kaip aktoriai gyvena, va, Robertas aktorius, kaip spyrė į padangą prakiurusią, sako, aš negaliu net mašinos naujos nusipirkti. Robertas Vaidotas, toks nuostabus gražus aktorius, jaunas mirė. Jis sako, klausyk, o tu rašyk į Kauno dieną, o tokia rubrika, nu kokia nors apisakaitė, ką nors. Ir sako, uždirbsi 300 ar kiek, aš nežinau, tai litai ten buvo, ar kokie ten velniai tie pinigai. Ir aš pradėjau rašyti istorijas iš kaimo, ką prisimenu, prikuriu dar kažką tai, ir pasirašydavau slapyvardžiu. Viktorija.
O kodėl Viktorija?
Nu, va todėl, kad galvoju, va nereikia. Tegul būna Viktorija. Ir taip 2 metus aš rašiau kiekvieną savaitę tas va visokias istorijas Viktorija. Nu, būdavo tokių incidentų, kai bažnyčioj, išeinu iš bažnyčios, kokia nors moteriškė sako, klausykit, ar jūs kartais ne Viktorija? Nu, tokių dalykų, čia jokingai. Žodžiu, taip, aš rašiau 2 metus, paskui man nusibodo truputėlį ir paskui aš iš visų tų istorijų surinkau tos apsakymus, tas apysakas ir aš išleidau knygą Kasdienybės rožinis.
Tai čia antroji knyga buvo.
Tai čia buvo antroji knyga. Paskui buvo 3 knyga Gyvenimas prieš gyvenimą, paskui ta pati 3 knyga Baltos lankos irgi Gyvenimas prieš gyvenimą, bet jau papildyta daug ir taip toliau. O paskui aš nežinau, žinokit, aš neatsimenu pavadinimų, aš neatsimenu. Radau negyvą paukštį, einu keliuku, prie žvirkelio kelių guli sakalas, ne varna, ne ką, bet sakalas, negyvas. Ir man gimė, kur tu skridai, vienišas paukštį. Ir prasidėjo. Ir va šita knyga, kuri dabar išėjo, aš nekalbėsiu apie kitas. Jos visos ant to mano tiltelio, Labanore daugiausiai gimė. Iš visokių istorijų, žmonių, mano pojūčių ir taip toliau. O šita knyga aš labai gerai atsimenu. Aš guliu tokio mažam kambarėlį, lūšta mano tas namas, aš jį paskui pardaviau ir supuvo laiptai, nukrito balkonas, galvoju, pinigų nėra, viskas, amen, ir pardaviau. Prieš 1 metų. Mėnulis šviečia, taip man tiesiai pro langelį į mane. Aš sakau, klausyk, ar tu baigsi mane kamuot, nešvieski mane. Užtraukiau tokią užlaidėlę, jis vis tiek šviečia. Sakau, Luna, baik. Ir girdžiu, kaip jis man sako, išeik į lauką, pažiūrėk į dangų, kas ten dedasi. Ir aš išėjau į lauką, klupodama, neturėjau prožektoriaus, užrėplinau ant kalno. Kokie žvaigždynai, grįžlo ratas, per mano namelį paukščių takas eina. Aš žiūriu ir staiga man gimė toks. Aš gyvenu tarp žemės ir dangaus. Aš gyvenu tarp žemės ir dangaus. Aš gyvenu tarp žemės ir dangaus. Šunelis kaimynų pradėjo lot. Ir taip va atsirado pavadinimas. O paskui, nu žino, kiekvieną dieną kažkas įvyksta. Vat įeinu į Maksimą, ne, parduotuvę. Ir žiūriu, koridoriui guli nukritas, girtas elgeta. Stovi 2 policininkai, mergaitė policininkė. Aš prieinu, sakau, ar galima jam kavos ar ko nors nupirkti. Sakau, kas jums yra. Nu ir vien žodžiu prasideda istorija. Aš jam nuperku buterbrodų, ten su lašiša, tatai, išlamščia, geria, viską. Sako, aš pabėgau iš prieglaudos. Dabar mane turi nuvežti. Nu ir paskui atsiranda tokia moteris, kuri pasirodo visą gyvenimą buvo įsimylėjusi. O jis ne. Ir kaip jinai pavadino save, sako, aš jam buvau. Kaip sudžiuvusi šaka nuo jo medžio. Jis niekada manęs nemylėjo, o aš visą gyvenimą jį mylėjau. Nu, vat, taip. O paskui čia yra to, po to, kai pardaviau namą. 9. aukštas, Taikos prospektas, mašinos važiuoja, namo nebeturiu, Labanoro nebėr. Dantys susidėjau, implantus, viską jau pinigų turėjau. Galvoju, ką aš veiksiu vasarą? Jėzau, ką aš veiksiu vasarą? Ir staiga, kitoj pusėj gatvės, pasirodo gyvena bibliotekininkė Vida, su kuria aš visada Žolino bibliotekoje susitinku. Aš jai pasigodžiau, sako, važiuok į Dzūkiją. Sako, ten yra Gražinos Didelytės, va noriu informaciją dabar duoti. Ten yra Rudnios kaimas, Rudnios prie Skroblo upės, nes yra dar 3 Rudnios. O čia yra prie Skroblo Rudne. Ir ten yra pastatyta jos draugo Vyganto Čapliko, ten jis profesorius visoks ir taip toliau buvo, pastatyta didžiulė galerija, kur yra jos paveiksla, jos grafika. Ir ten aš atrakinu, įleidu žmonės, parodau, prašau, sakau, žiūrėkit, yra knygų galima nusipirkti. O šalia yra troba, kaimiška troba, kurioje Gražina Didelytė gyveno. Su senovišku pečium, su langeliais mažai, su ko. Ir aš ten va, šiemet bus 3 vasara. Ir aš ten vėl va šeštadienį, aš ten išvažiuoju. Bet jūs negalite įsivaizduoti, tai ne Labanoro giria.
O kas?
Ten prieš 2-3 tūkstančius metų slinko ledynai. Ir už tai ten landšaftas yra tokios kalvos pušynų didžiausių, griovos, tarpekliai. Ten yra toks landšaftas, kad ten aš ir pirmą vasarą, ir antrą vasarą visą laiką po 3-4 kartus paklysdavau. Tik truputį pasitrauk nuo takelio, apsisuk, renki mėlynės, o kur tas takelis? Ir nebežinai, ir eini, ir ateini Kapiniškių kaimas, Šunsodžių kaimas, Dubiniškių kaimas, bet jeigu kaimas, tai viskas, stovi mašinos, aš prieinu paverkšlenu, žinoma, kad paklydau, ir kokie nors jauni gražus vyrai mane parveža. Parveža mane namo. O vienas atvejas buvo, kai mane parvežė, pirmą kartą tada aš paklydau, bet radau tokį stendą, kur užrašytas numeris, jeigu ten lauža dega ar ką, negalima. Ir aš to numeriu paskambinau jau 8:30 vakaro ir labai malonus balsas sako, sėdėkit, laukit, aš pasiūsiu miškininkus, jūs atras ir parveš. Nu ir 1.5 valandos sėdžia, atvažiuoja storuliai tokie du vyrai, parveža mane namo. Jėzus Marija, visai iš kitos pusės, aš ten 20 kilometrų apėjau. Ir kas svarbiausia? Aš sakau, vyrai, palaukit minutę, aš atrakinsiu duris, sakau, aš jums atsilyginsiu, aš toj pasiimsiu piniginę, aš jums atsilyginsiu. Ne, tas vairuotojas sako, mes važiuojam. Nereikia jokių atsilyginimų. Sakau, nu kaip nereikia. Ir staiga jis sako tokiu ramiu balsu, geriau pasimelskit už mus. Aš neužmiršiu niekada šitos frazės. Šitas paprastas žmogus iš miško, darbininkas, ir sako, geriau pasimelskit. Reiškia, jis kažką girdėjo, jis kažką žinojo, kad aš esu tikinti. O dabar, jeigu apie tikėjimą...
O kaip atkeliavote tikėjimą? Aš žinau, kad ne iš karto.
Mane pakrikštijo, man buvo 47 metai, mane pakrikštijo dabartinis Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Jis tada klebonavo Deltuvoj prie Ukmergės, keli kilometrai.
Tai nusprendėte?
O prasidėjo nuo to, va, čia labai svarbus klausimas. Mano sūnus pakliuvo į avariją. Palangoj jis važiavo dviračiu su kiepka tokia ir trenkėsi visą jėgą į autobuso galą. Ir jam buvo visa galva sumušta, jis atsidūrė ligoniniai, be sąmonės. Ir aš sėdžiu toj ligoniniai, būdžiu prie jo. Aš nemoku apsakyti, kas yra tas mirtis ar ne. Nei sveika Marija, nei tėve mūsų, nieko nemokėjau. Ir staiga kažkoks, aš nežinau, kupolas, ne kupolas, kažkoks, aš negaliu pasakyti, nenoriu meluot, kad ten šviesa kažkokia nusileido ar ką. Ne, aš tiesiog pajutau tokį jausmą, kad aš turėčiau $1 milijardus iškločiau visas gatves tais milijardais Palangos miestą, iškiščiau visiems, kiek tik galiu tos milijardus. Niekas mano sūnaus neišgelbėtų, tik tai kažkas iš ten. Ir po to jausmo jau buvo vakaras, aš išėjau iš ligoninės, nuėjau į Palangos bažnyčią, uždaryta vakaras, aš atsiklaupiau keliais, aš ėjau aplink bažnyčią, maldų nemokėjau, aš tik sakiau, Jėzau, neatimk man Tomo, verkiau ir šaukiau, Jėzau, neatimk man Tomo. Tai va tas buvo toks pagrindinis dalykas. O paskui aš parvažiavau į Kauną, prasidėjo sezonas, visa kita, ir aš vaikščiau tokio kaip nesava, galvoju, ką man daryti, jokio kunigo nepažįstu, nieko nežinau, bet aš noriu kažkaip pažinti tą Dievą, aš noriu kažką supras, kas čia buvo. Ir buvo, vat kaip nekeista, Lygija Ribaitienė. Ji buvo mūsų muzikleiterė. Mes prieš spektaklius ten do visokius tos pratimus atlikdavom. Jis sako, kas tau yra? Tu Risa, kas tau yra? Tu kažkokia... Sakau, lygiai, aš nežinau, ką man daryti. Aš noriu pasikrikštyti, aš buvau nekrikštyta. Gerai, sako, važiuojam. Važiuojam pas Eugenijų. Ir jinai mane nuvežė su mašinyte, su draugu į Deltuvą pas Eugenijų Bartulį. Jis buvo paprastas klebonas, mažytės bažnytėlės. Ir jisai mane pakrikštijo. Ir nuo to laiko mes visą laiką su juo bendraujam. Pernai mes važiavom su juo į Medžiugorje, užpernai važiavom Antano Paduvos. Jis visada man paskambina ir mes su juo keliaujam. Aš jam išpažinti atlieku. Nu, pasikalbam, kas yra išpažintis. Tai va. Ir taip, žinokit, evangelijos prasidėjo, Aleksandras Meni, šventos knygos, Maceina, viską aš pradėjau siurbti. Ir aš supratau, jeigu nėra kito gyvenimo amžino po mirties, į žemę supuvai baigta, tada yra viskas beprasmiška. Tada yra beprotybė šita žemė. Tada ne Dievas, o Šetonas sukūrė tą žemę. Dėl to, kad čia vyksta tokie dalykai, kad prakeikta jinai yra. Ir tik tai atskiri žmonės, kai kurie žmonės, kurie suranda Dievą.
O kaip baigėsi istorija su sunumi, ar išgirdo jūs?
Sunus? O, mano sunus yra nuostabus.
Ar išgirdo Dievas jūsų maldas, kuomet ėjote
bažnyčiai? Jisai dabar neseniai išleido knygą. Iš metus, vadinasi apokrifas. Jis yra, man atrodo, knygynuose.
Sūnus, ar ne?
Jo, yra knygynuose. 13 leidyklų jos atsisakė.
Kodėl?
Ir, nežinau, už tai, kad apie Jėzų knygą, ją išspausdino tą leidiklą Vilniuje kitos knygos, kur vadinasi. Aš buvau sužavėta, nesužavėta, aš tiesiog dėkojau Dievui, galvoju, Tomas turi Jėzų. Jėzus jam yra viskas. Jis sako, ai, man ta bažnyčia, ai, man tie pamokslai, ai, tė, bet Kristus Jėzus jam yra viskas. Ir jis ten parašė tokią knygą, kaip vieno ligonio pokalbis su psichiatru, išveda visą, kaip jis įsivaizduoja, Kristaus visą tą ėjimą, visą tą jo istoriją ir visą tą, kaip jis sako, Kristus nuėjo prisiduoti, bet nepasiduoti. Nuostabi knyga man, bet jokio atgarsio. Jokio. Viena mergaitė, kažkokia moteris parašė ir labai gerą recenziją parašė, kai tik išėjo knyga, dabar aš nežinau jos pavardės, kuri parašė tokį nuostabų sakinį. Yra tokių gerų knygų, kurių niekam nereikia. Tai va taip apie Tomo knygą taip. Bet jis yra stiprus, jis laikosi ir jis sako, aš dar rašysiu ir dar rašysiu ir dar rašysiu, nors manęs nieka. Jos įpiesiu, kiek jis yra parašęs, bet viskas yra per daug sudėtinga šiem laikam. Reikia...
Lengvumo.
Meilės romanų, ko nors ten, tai ir taip toliau. Jo.
O kaip pasikeitė jūsų gyvenimas atradus Jėzų Dievą?
O.
Pasikrikšti jūs?
Visiškai pasikeitė. Ta prasme, kad jeigu tik man blogai, jeigu kažkas, tai nerimas, ar viskas, aš remiuosi tik tai. Aš einu į soborą, ten yra mano numylėtas kryžius. Aš apkabinu tas kojas, prisiglaudžiu. Aš žinau, kad čia yra materija, bet aš žinau, kad aš prisiglaudžiu prie jo. Tai yra ramstis. Aš nežinau, kaip be šito gyvent. Man tada viskas beprasmiška. Nu gerai, nu tu gali padėti elgetai, tu gali sušelbti kažką, tai tu gali dar kažką. Bet juk šitas baisus gyvenimas tęsiasi, va kas darosi.
Bet kažkaip iki tol gyvenote kaip aktorė.
Nu, iki tol buvo, matot kaip buvo. Buvo periodas, kada buvo scena. O scena, rolės, tai buvo viskas. Tai buvo Dievas, tai buvo meilė, tai buvo pasakyti kažką, atiduoti. Ir kas įdomiausia, kad tais tarybiniais metais, kaip nekeista, mes turėjom daug daugiau spektakliuose tos sielos ir noro atiduoti žmonėms, kad yra šviesa tunelio gale. O aš kur galvoju, kodėl taip keistai buvo? Kad visą laiką išeidavo į sceną, ar tai tavo personažo klaidos, nuopoliai, noras pakilti vėl. Ir visą laiką va taip žiūrovai, kad galima pakilt, galima pakilt, galima pasikeist, galima pakeist gyvenimą. O man atrodo, kad dabar šito nėra. Aš 20 metų nemačiau nei vieno spektaklio.
O kodėl?
Aš neinu į teatrą.
O priežastis
kokia? Nu ką žinau, nu man tai Dievas davė, aš nenoriu.
O vaikystėje, ar buvote iš tikinčio šeimos? Koks ten
nu, ne, nieko nebuvo. Tėvai buvo paprasti žmonės, mama siuvėja, tėvas ten kažkoks šaltkalvis, laikrodžių taisytojai. O aš visą laiką nuo pat pirmos klasės, nuo darželio, aš norėjau į sceną deklamuoti, dainuoti, ten kažką tai daryti. Ir visą laiką vat, buvo tik šitai. O tos jau aiškus pašaukimas. Aš tada, žinoma, to nesupratau, bet kai mečiau muziką ir pasirinkau teatrą, aš tada pradėjau galvoti, kodėl, vadinasi, vis dėlto mane ten traukia, o ne muzika.
Viename interviu sakote, kad Dievas veda, tik tai reikia tą matyti. Ką turite galvoje?
Galbūt ne tai, kad matyti, bet galbūt jausti.
Ar jutate?
Kad Dievas mane veda?
Taip.
Aiste. Tai yra kiekvieną dieną nuo ryto iki vakaro. Nuo prabudimo. Tai nėra, kad sveika Marija malonės pilnoji, nors ir rožinį pakalbų ir ką. Bet tai yra visą laiką, prašau, priglausk mane, prašau, padėk man. Aš visą dieną tau atiduodu. Daryk su manim, ką nori. Tik tai nepaleisk. Tik tai laikyk mane prie save. Nu visokiausių ten tų žodžių, tų visokių vidui vyksta dalykų. Visą laiką atsiduodu, kiekvieną dieną. Ir aš tikiu, kad man padeda. Aš nežinau, kaip be šito gyvent. Aš negalėčiau gyventi. Aš nežinau, tuštuma. Juoduma kažkokia tai, beprasmybė. Valgyti, eiti į parduotuvę, nusipirkti, apsirengti. Eina peklai, čia viskas. Jėzus Marija.
Tai dabar gyvenate vasarą tuos 3 mėnesius, turbūt.
O 3 mėnesius aš būnu
miške. Ir kuriate? Rašote?
Rašau. Dieve, aistė, atsikeli iš ryto, virš mano namelio skraido kregždės, bet jos atrodo žino, kad aš išeisiu. Kai jos pradeda varyti aplinkui būrėjus, o paskui žiūrėk, tai gegutė kukuoja, tai aš pušį kokią apsikabinu, surūkau cigaretę, atsisėdusi ant kokios pušaitės, turiu vietas savo, draugim uogų prirenku ir man yra malonumas, atvažiuoja.
O kaip jos nuvežate?
Na, tai atvažiuoja vidavą, ta, kur man kas 3 savaitės ten ar ką. Kartais su mama senutė atvažiuoja. Aš žinau, kad atvažiuos, aš prirenku uogų, viską. Nu, rašau, skaitau be galo. Naktį nėra televizoriaus.
Visai?
Visai nėra.
Kodėl?
Nėra ryšio. Man niekas negali paskambinti. Aš turiu užlipti kalną. Ir iš ten aš galiu paskambinti kam nors. Arba miške kartais būna ryšys. Tai va taip aš gyvenu atskirta. Su Dievu.
Ir rašote, kuriate?
Ir aš noriu rašau, noriu nerašau. Kokią dieną rašau, kokią dieną nerašau. Kitą vakarą temstant rašau. Iš ryto, nu, tiesiog aš neturiu to tokio metodo.
Nėra ritualo, ne kad ne. Ryt atsikeliu ir taip
ne,
pat.
Ne, ne tiek valandų, to, ne, šito
nėra. O rašate
nėra.
Ranka?
Ranka.
Ką tai duodai?
Paskui atiduodu va ir ten suredaguoja ir viskas.
Ar turite prikaupusi daugiau tekstų dar kitai knygai?
Ne.
Ne?
Dabar aš buvau pernai Medžiugorėje, tai turiu daug nusipirkus tų brošiūrėlių, tokių rusų kalba, žinoma, apie tas vietas, kur mes buvom. Ir yra keli sąsiuviniai, nu, tokių pastabų. Ką aš jaučiau, ką pamačiau, koks vienolynas, uoloj kažkokio iškaltas, kur kriokliai kokie krenta, ką. Tai yra tik pastabėlės, bet viską tą reikia apdoroti.
Minėjote, kad teatras buvo Dievas. Ar tai buvo vienas svarbiausių etapų jūsų gyvenime?
Turbūt.
Tai buvo
turbūt,
viskas.
Bet aš kaip galvoju, kas man buvo teatras, kaip aš galvoju apie visus su savo vaidmenis, tie buvo tragiški, dramatiški daugiau vaidmenys. Aš galvoju, kad tai netikint dar Dievo, neturint jo, tai buvo tam tikra išpažintis. Ar galbūt šauksmas į tą Dievą, aš nežinau. O va po nelaimės yra du variantai. Kartais, kai žmonės ištinka, aš žinau vieną aktorę, nesakysiu pavardės, kuri kentėjo daug, jos brolis mirė, mama ten, ypatinai jau mirusi. Ką, kur tas Dievas, kodėl jis man leidžia tiek kentėti, už ką, kodėl jis, kur tas tavo Dievas, mes su ją ginčydavomės, rūkom virtuvėje ir ginčėmės. O man po šitos nelaimės, man atvirkščiai, man pasidarė priartėjimas prie Dievo, kad jis gali išgelbėti, jis gali man padėti. Ir tik jis, o kaip jis padarys, taip tebūnie, vadinasi, aš vis tiek ištversiu.
Tai stiprina?
Tai stiprina. Ir vat yra tokie du keliai, vieni keikia tą Dievą, jeigu kas atsitinka, ne? Nu, galbūt paskui jie pradeda po truputėlį atsileisti ir kažką supranta, visai būna. Čia daugybė žmonių gyvenimų variantų. Bet man nelaimė padėjo priartėti. Skausmas padėjo priartėti. Tiesiog trokšti to Dievo.
O kaip gyvenate žiemą, rudenį, nesodyboje būdama?
Nu ką, nu žiemą, rudenį, šią žiemą daug skaičiau, labai daug knygų įgarsinau Marijos radijui. Labai daug knygų, turbūt 6-8 gal kokias, aš nežinau, pati daug ką sužinau iš tų knygų. Ir apie Karolį Akutį, ir Šventą Antaną, ir tėvelį Juozą, mūsų kunigą, kurio nežinojau visą istorijos jo, kaip jisai lankydavo va, tuos lageriuose kunigus ištremtus ir taip toliau. Teresė Vilietė, Marija Magdalietė, nu, vienu žodžiu, daug knygų aš įrašinėjau, tai principe kiekvieną dieną eidavau kaip į darbą. O paskui, kas belieka vakare, jau tada pažiūriu, kaip ten tas Trumpas su Putinu.
Tai čia jau televizorių turite, tik sodyboj neturi televizorių.
Nu, tai, o sodyboj viskas, baigta. Neturėsiu jokio, tik radijuką. Nu, klasika, Marijos radija, kažką pasileisiu ir viskas, jo.
Kas įkvėpė įgarsinti? Čia galbūt klausimas ir nesusijęs su dabartinė išlysta knyga, bet... Kaip, su kokiu jausmu einate? Ką atrandate?
Įgarsinimas prasidėjo, kada nebuvo dar šito pastato. Kada Marijos radijas buvo dar tik tai 1-2 metai. Aš atėjau su Genute Ulevičiene, pirmoji viena iš jų buvo ten tam pastatėlį senam. Aš dabar atsimenu, man atrodo, kad kunigas jėzuitas, Kazimieras, kaip jo pavardė, iš užsienio jis buvo atvažiavęs, iš Amerikos. Jis mane, nu kaip, pristatė. Ir aš pradėjau rašinėti, buvo vaikų laidelės, ten vaidindavo visokias lapes, nykštukus ir visokias. Va. O paskui po kažkiek laiko Genutė išėjo pensiją, aš irgi... Ir nutrūko kokie 3-4-5 metai, atsirado šitas naujas pastatas ir nutrūko viskas. Jis taigi man skambina Ingava, sako, klausyk, tu pradėjai skaityti Teresės Avilietės knygą ir nebaigiai. Tai gal sako, ateik, pabaik. Ir aš atėjau, pabaigiau, ir tada sako, o dar tą paskaityk. Nu, va, taip ir prasidėjo.
Prasidėjo kelionė. Esu girdėjusi jūsų istoriją apie pirmą parašytą žodį, mažametės. Apie pirmą parašytą jūsų žodį, kuomet jums buvo turbūt 5,5-6 metai. Bet gal galite papasakoti šitą istoriją ir Marijos radijo klausytojams?
Tai šitas pirmas žodis... Buvo, kada mane išmokė raides kunigo sesuo. Mama buvo sanatorijoje Vilniui 2 metus. Ir kai mama parvažiavo, aš labai pasididžiuodama paėmėjau lapą popieriaus ir užrašiau Jėzus. Tai buvo mano pirmas žodis parodytas mamai.
Kaip reagavo mama?
Nu, mama, jinai buvo tokia keista, jinai nieko prieš... Bet kai klebono sesuo paprašė, kad leistų mane pakrikštyt, mama atsisakė. Ot nežinau, komunistė. Kad maždaug to nereikia. Jokio dievo nėra. Komunizmas yra dievas. O čia mes laimingai gyvensim. Paskui, žinoma, jinai labai pasikeitė. Ir čia, vat, prieš, jinai mirė 84 metų, jau nepriklausomybė buvo. Jinai labai, labai sirgo, kad tik tai rusai neužeitų, kad tik tai... Ir jinai visą laiką man sakydavo, kaip aš džiaugiuosi, kad tu turi dievą. Kaip aš džiaugiuosi. Ir va toks buvo atvejas įdomus, jinai, jai buvo jau tokie priepoliai, jinai atsidūrė tuberkulioziniai ligoniniai ten Romainiuose, ir mes budėdavom pas ją, sesuo, aš, Tomas, ir tą naktį aš pas ją nebudėjau, liko sesuo, aš iš ryto nuėjau į mišęs, meldžiausi, paskui man skambina sesuo, sako, ateik, mama miršta, aš atvažiavau. Ir vyrai, susirinkę koridoriui, sako, kaip jūsų mama šaukė naktį. Risa mane vadino, ne Doloresa. Riselė gelbėk, riselė gelbėk. Reiškia, buvo tas perėjimas sielos, jai buvo kažkas su kažkokiais košmarais, o jinai žinojo, kad aš tikiu Dievą ir jinai šaukėsi manęs. O virš jos galvos, jinai buvo paguldyta atskiroj tokioj palatoj, kabėjo Kristus alyvų darželį. O taip, aš pasižiūrėjau ir akis išplėčiau. O, galvoju, kunigo palatoj, ten jo kryžius, jo ten persirengimo tie kaspinai visokie. Jinai gulėjo tokioj palatoj atskirta, kad nuo moterų nesnėjo merdėjo. Va.
Tai rašyt, skaityt mokė kunigo sesuo, ar ne?
Taip,
taip,
taip.
Ir Jėzų parašėte.
Taip, Jėzus buvo mamai pasirodyti, norėjau, kad aš moku rašyti ir parašiau Jėzus. Nu vis tiek kažkoks keistas, reikšmingas dalykas.
Atvedė ir
jo.
Čia.
Va taip. O... Jėzus man yra viskas. Aš skaitau ir senąją tą testamentą ir viską, daug ką suprantu, daug ko nesuprantu, bet vis tiek viskas veda į tai, ir aukščiau jo nieko nebus.
Knygoje gausu ne tik perskaitytų jūsų knygų, bet ir ištraukų apie kitų aktorių, sutiktų žmonių gyvenimus. Kaip jie čia pakliūna? Ar tai yra kažkokios realūs faktai ar ne, ar tiesiog jūsų sukurti prisiminimai kažkokie?
Ne, jeigu aš rašau apie, dabar aš mat, sakau, neskaitau, tai aš neatsimenu, gal aš apie Roberto Keturakį rašiau, apie Rutelę gal, aš atsimenu tik tai, Robertas buvo mano draugas, jisai pirmą mano knygą liepė nešti į vagą, 86 metais, sako, nešk, tikrai išspausins. Ir aš atsimenu, kai aš atėjau į jo tas, nu, pakasinas, ar kaip čia vadinti, kai prasidėjo ta mada kremavimo. Ir aš atėjau, aš matau jo nuotrauką, tą vazą, ir aš žinau, galvoju, Robertai, kaip aš norėčiau tavo rankas paglostyti, kaip aš norėčiau tavo rankas paliesti. Nėr tavęs, nieko te pelenai mane sako. Ir va tas kremavimas, atsimenu, mano sesuo mirė, ją irgi kremavo, bet aš paskambinau sesers sūnų ir sakau, Arvidai, kaip tik pandemija buvo, neleisdavo sėdėti ten ilgai. Sakau, Arvidai, aš noriu Gražinos rankas paglosyti, aš noriu pabūti prie jos. Ir aš atvažiavau, įleido į tokį kambarėlį ir leido būti 2 valandas. Ir aš paglosčiau jos rankas, aš matau jos veidą. O paskui jau ten tas puodas kremu.
Rašote, prisiminiau ir apie Regimanto Adomaičio išėjimą.
Regimanto Adomaitį, žinokit, aš su juo neatsisveikinau. Aš jį labai dažnai prisimindavau ir aš dabar neatsimenu, kada mes paskutinį kartą su juo matėmės, jau jo Eugenijos Bajorytės, jis ją labai mylėjo. Ir jie susipažino su filme Jausmai, jie filmavosi. Ir Regimantas Adomaitis man kažkaip, žodžiu, jisai išnyko man, aš nebuvau nei jo laidotuvėse, nei kažkaip tai va taip tik sužinojau ir viskas. Va. O iš mūsų teatro tai Robertas Vaidotas, kuris nekremuotas, guli. ten tuose aktorių kapinės kitos. Paskui Julytė Kavaliauskaitė. Masiulis, mano mielas džentelmenas, mes su juo kiek vaidinom. Tai buvo vienintelis vyras teatre, kuris, kai ateidavai, nuvilkdavo tau paltą, pakabindavo, jeigu reikėdavo apsirengto išėjus, būtinai tą paltą tau, nu, jis buvo džentelmenas. Ir mes su juo labai labai daug vaidinom, ir Strindbergė, ir Raudona Ruda, man jau maišosi tie spektakliai, visur žodžiais, jis buvo labai nuostabus džentelmenas. Nebuvo tada tos kremacijos. Nebuvo.
Ką rašote knygoje ir apie meilę? Kas jums meilė yra?
Aš manau, kad viskas meilė. Meilė šuneliui, meilė elgetai. Praeinu pro šalį, skundžiu vieno euro ir negera, grįžtu atgal ir vėl atiduodu. Meilė gėlytė į laukę, kai pasižiūri į mažytę gėlytę lauko pievoj, kokia jinai yra išdabinta, tai tu negali nesusižavėti Dievo kūrybą, tai yra kažkas nepaprasto. Nu, ką jau čia kalbėti, artimiesiems meilė, bet visų pirma Dievo meilė, aišku, be jo nieko nėra, jis duoda tą meilę tau, kad tu mylėtum ir kažką kitą, taip?
Dėkoju. Dėkoju už pokalbį.
Oi, ačiū, dėkoju, Aistelė.
Dėkoju už pristatymą. O Marijos radio klausytojams primenu, kad šiandien studijoje svečiavosi aktorė, rašytoja Doloresa Kazragytė, o ją kalbino savanorė Aistė Ivanovaitė Petraitinė.
Labai dėkoju, Aistei. Labai dėkoju jums visiems, kurie klausotės Marijos radijo. Klausykite, žinokit, daug ką sužinosit, pajusit. Galbūt ne visada jums patiks kažkas, bet bus daug dalykų, kurie iš tikrųjų jūs atves prie Dievo. Prie to, kad jis yra, buvo ir bus.
O jums, Doloresa, linkiu, kad kitais metais studijoje galėtumėm pristatyti dar vieną knygą. Lauksime. Sudie.
Pavadinimas yra, tik dar nepradėta rašyti. Vienatvės nėra.
Palieku intrigą, turbūt kitos knygos pristatymui.
Man visada pirma ateina pavadinimas.
Dėkoju.